Калі ёсць кантакт з Божай любоўю і міласэрнасцю, ёсць сапраўдная перамена, і наша жыццё становіцца асветленым непагасным святлом Святога Духа, сказаў папа Францішак сёння перад малітвай «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
L'odierna pagina evangelica si esorta a meditare sul tema della salvezza. L'evangelista Luca racconta che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme.
Сённяшняя старонка Евангелія запрашае нас празважаць над тэмай збаўлення. Евангеліст Лука апавядае, што Езус накіроўваўся ў Єрусалім і на шляху да яго падышоў нехта і спытаў: «Пане, няўжо мала тых, хто будзе збаўлены?» Езус не даў прамога адказу, але перанёс размову на іншы ўзровень з дапамогай уражваючых словаў, якія на пачатку не зразумелі нават вучні. «Імкніцеся прайсці праз вузкую браму, бо, кажу вам, многія будуць спрабаваць увайсці, але не змогуць». Праз вобраз брамы ён хоча паказаць сваім слухачам, што гэта не пытанне колькасці. Не важна ведаць, колькі будзе збаўлена, а важна, каб усе ведалі, якім з'яўляецца шлях, што вядзе да збаўлення.
E tale percorso, tale cammino prevede che si attraversi una porta. Ma dov'è la porta?
Гэты шлях прадугледжвае праход праз браму. Але дзе брама? Якая яна? Хто з'яўляецца гэтай брамай? Гэта брама сам Езус. Ён вядзе нас да адзінства з айцом, дзе знойдзем любоў, разуменне і абарону. Але чаму гэта брама вузкая? Яна такая не таму, што цесная, але таму, што патрабуе ад нас абмежаваць і ўтаймаваць нашу пыху і наш страх, каб з пакорным і поўным даверу сэрцам адкрыцца яму, прызнаючы сябе грэшнікамі, патрабуючымі ягонага прабачэння. Брама Божай міласэрнасці заўсёды адчынена для ўсіх. Бог не робіць перавагаў, але заўсёды прымае ўсіх, не выбіраючы. Збаўленне, якое ён дорыць, гэта няспынны паток міласэрнасці, які знішчае ўсе бар'еры і адкрывае ўражваючыя перспектывы святла і спакою. Гэта брама вузкая, але заўсёды адчыненая.
Gesù oggi ci rivolge ancora una volta un pressante invito a andare da lui, a varcare la porta della vita piena, riconciliata e felice.
Сёння Езус яшчэ раз настойліва заклікае нас пайсці да яго, перакрочыць браму поўнага, прымірнага і шчаслівага жыцця. Ён чакае кожнага з нас, які аб грахі мы не ўчынілі, каб абняць нас, каб падарыць нам сваё прабачэнне. Толькі ён можа змяніць наша сэрца. Толькі ён можа даць поўны сэнс нашаму існаванню, дорачы нам сапраўдную радасць. Уваходзячы праз браму Езуса, браму веры і Евангелля, мы можам выйсці з марных схемаў паводзінаў, дрэнных звычак, эгаізму і закрытасці. Калі ёсць кантакт з Божай любоўю і міласэрнасцю, ёсць сапраўдная перамена, і наша жыццё становіцца асветленым святлом Святога Духа, непагасным святлом.
Il Signore ci offre tante occasioni per salvarci ed entrare attraverso la porta della salvezza.
Пан дае нам мноства магчымасцяў, каб збавіцца і ўвайсці праз браму збаўлення. Гэта брама з'яўляецца магчымасцю, якую нельга змарнаваць. Мы не павінны рабіць навуковых дакладаў аб збаўленні, як той, хто звярнуўся да Езуса, але павінны прыняць магчымасці для збаўлення, бо ў пэўны момант гаспадар дому ўстане і зачыніць дзверы, як кажа нам Евангелле. Але калі Бог добры, чаму зачыніць дзверы? Таму што наша жыццё – гэта не відэагульня і не серыял. Наша жыццё сур'ёзнае, і мэта, якой трэба дасягнуць, важная – вечнае збаўленне.
Alla Vergine Maria, porta del cielo, chiediamo di aiutarci a cogliere le occasioni che il Signore ci offre per varcare la porta della fede ed entrare così in una larga strada.
У Панны Марыі, брамы нябеснай, папросім дапамагчы нам выкарыстаць магчымасці, якія Бог нам дае, каб прайсці праз браму веры і выйсці такім чынам на шырокую дарогу. Гэта дарога збаўлення, здольная прыняць усіх, хто дазваляе любові ахапіць сябе. Гэта любоў збаўляе. Любоў, якая ўжо на зямлі з'яўляецца крыніцай благаслаўленняў для тых, хто ў пакоры, цярплівасці і справядлівасці забывае пра сябе і прыносіць сябе ў дар іншым, асабліва самым слабым.
Nella pazienza e nella giustizia si dimenticano di sé e si donano agli altri, specialmente ai più deboli.
Пасля марыйнай малітвы Францішак заклікаў вернікаў маліцца за яго і ўдзяліў сабраным на Ватыканскай плошчы сваё благаслаўленне.